Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tai liko dar du klausimai, prašom dabar perskaityti pirmąjį klausimą.
Nepasirašęs klausytojas rašo, norėjau paklausti, ar seminarijoje gauti lektoriaus ir akolito skyrimai išlieka ir yra galiojantis, jei seminaristas nebaigė seminarijos ir netapo kunigu.
Ačiū. Yra keletas tokių minčių, kurios mums padės susiorientuoti šito klausimo autoriui ir mūsų klausytojams. Seminaristas ateina į seminariją tam, kad baigtų seminariją ir taptų kunigu. Yra visa eilė seminaristų, kurie nebaigia seminarijos, bet yra seminaristų, kurie baigia seminariją ir jų seminarijos vadovybė nepristato šventimams. Jų kandidatūra yra nepateikiama vyskupui, kad šventintų į kunigus. Seminarijoje būtent ir yra kandidatas į dvasininkų luomą, akolitas, lektorius ir kiti skyrimai yra tam, kad vėliau seminaristas arba alumnas arba auklėtinis taptų kunigu. Jeigu jis pats išeina arba jis yra šalinamas iš seminarijos, kad ir baigęs seminariją, jam visi šitie skyrimai yra negaliojantys. Negalioja. Taip yra seminarijos reguloj parašyta, kad skyrimai yra negaliojantys. Dabar ką jisai su tais skyrimais darytų, jeigu jie būtų ir galiojantys? Kiekvienoje parapijoje yra skaitovai, taip sakant, lektoriai, kurie yra paruošti. Ir klebonas priima jų kandidatūras ir leidžia jiems atlikti skaitinius net šventųjų mišių metu prie sakyklos, kad visa bendruomenė girdėtų skelbiamą šventą raštą, skaitinius. Evangelijos skaitimas yra rezervuotas kunigui, diakonui, vyskupui, o visus kitus, kaip sekvencijas, psalmes, skaitinius iš Seno testamento, skaitinius iš Naujo testamento, gali atlikti, aišku, ir pasauliečiai. Taip, kad jeigu netapo kunigu arba diakonu, šitie skyrimai yra negaliojantys. Jie yra subordinuoti tam, kad po to seminaristas taptų kunigu ir čia yra tarsi laipteliai. Anksčiau buvo visa eilė skyrimų ir paskui žemesnieji šventimai, kaip tokie subdiakonatas, dabar jau subdiakonato nėra, yra paliktas tik tai diakonatas, kunigystė ir vyskupystė. Trys laipsniai. Ačiū, kitas klausimas.
Garbė Jėzui Kristui, rašo klausytojas, ar būtina eiti iš pažinties, jeigu negaliu priimti šventos komunijos? Ir kitas klausimas, ar tai sunkinanti nuodėmė?
Ačiū, gal pradėkime nuo to antro galo. Ar tai sunkinanti nuodėmė? Pirmučiausiai reikia žinot, kas yra nuodėmė. Nuodėmė tai yra nepaklusnumas arba pažeidimas Dievo ar bažnyčios įsakymų sunkiame dalyke su pilnu valios pritarimu ir pilnu proto pažinimu. Dabar išpažintis. Kokia gali būti sunkinanti ar lengvinanti nuodėmė, jeigu žmogus eina sakramentų? Sakramentas yra Kristaus įsteigtas ženklas Dievo maloniai gauti. Ir tai regimas ženklas. Tai į šitą ar tai sunkinantį nuodėmį negalėčiau atsakyti, nes čia yra šiek tiek susipainioję dalykai. Dabar ar būtina eiti iš pažinties, jeigu negaliu priimti šventos komunijos? Dėl ko aš negaliu priimti šventos komunijos? Kokie tai yra dalykai? Kas kliudo? Ir ar tikrai kliudo? Tarkim, jeigu esu nepakrikštytas, ar aš galiu eiti iš pažinties? Aišku, kad galiu eiti iš pažinties pas kunigą, kuris priima mano išpažinti, bet tai yra tik tai pokalbis. Pokalbio metu išryškėja, kad žmogus neturi krikšto sakramento. Tada kunigas paaiškina, kokiu būdu, kokie reikalavimai keliami žmogui, kad jis būtų pakrikštytas ir prieitų prie pirmos komunijos, sutvirtinimo sakramento, jeigu reikalinga ir santokos ir taip toliau. Kodėl negalima eiti iš pažinties šitaip? Galima eiti iš pažinties. Tik matot, jeigu tai yra kokios rekolekcijos arba sekmadienis, kur didelės eilės, tai kunigas pasidairo, kad eilės dar iš kairės ir iš dešinės pusės ilgėja ir jisai gali tokiam žmogui pasakyti, žinai, ateik tada, kada aš būsiu laisvesnis. Ir spėkit iš trijų kartų, ar ta žmogus grįž pas tą kunigą atlikti išpažinti. Tikrai negrįž. Jis jau arba dings su visam, arba jau prie to kunigo klausyklos jis nesertins. Žodžiu, kunigas turėtų rasti bent keletą minučių ilgėliau nupasakoti tą visą kelią, kad žmogui pasiryžusiam ateiti išpažinties būtų viskas aišku ir labai suprantama. Bet skirti laiko iš konfesarijui būtina. Dabar kodėl žmogus negali eiti prie komunijos dar? Galbūt jo yra operuota gerklė. Jis negali priimti komunijos. Visokių kateterių, kateterizuojasi jisai tenais, sujungta ir į nosį, ir į burną. Jis gali eiti iš pažinties, rodyti ženklus atgailos, bet jis komunijos negali priimti. Ir jeigu tai mirties pavojus, tai aišku būtina eiti iš pažinties. Jis kažkokiu būdu bučiuoja kryželį, mušasi į krūtinę, gailėsi, kunigas duoda išrišimą. Ir sutaiko jį su Dievu ir su bažnyčia. Dabar, ar būtina eiti iš pažinties, jeigu negaliu priimti komunijos? Pavyzdžiui, 5 metų vaikas, jis nemoka eiti iš pažinties. Jam dar ne laikas. Ateis laikas, jis eis ir prie išpažinties, ir prie šventos komunijos. Dabar dar vienas variantas. Gali būti, kad žmogus veda tokį gyvenimo būdą, kai jisai davęs priesaiką kitam asmeniui prieš eilę metų, ir ta santoka yra iširusi, ir dabar gyvena su kitu sutuoktiniu, arba sutuoktine atitinkamai. Ir jis davęs priesaiką vienam žmogui, gyvena su kitu žmogumi ir jeigu nemeluoja išpažintyje, tai kunigas jam negali tokiu atveju duoti išrišimo. Bet jis turėtų papasakoti, kokie yra žingsniai legalūs, oficialūs, teisėti, kad žmogus galėtų eiti išpažinties ir priimti komuniją. Tai, žinoma, trunka. Bet kunigas iš pažintyje turėtų papasakoti. Dabar kitas dalykas gali būti, kad irgi kunigas užimtas, sakys, tu jau ten susidėjusi arba susidėjęs, aš toliau tavo iš pažinties neklausysiu, nes negaliu duoti išrišimo, marš, ateik kada nors, kada turėsim laiko arba į zakristiją užėk, tada pasišnekėsim. Tai toks žmogus irgi klaus savo širdyje, ne, kodėl toks kunigas asilas, bet kodėl Dievas durnas, kad manęs neišklausė. Nes aš einu iš pažinties pas Dievą. Kunigas man tik tai padeda. Ir kas šitam kunigui davė šventimus, kad jis mane pavarė, atstūmė, nesuprato, neišaiškino ir jam tik tai svarbu, kad čia dar didelė eilė žmonių, jam reikia mišes laikyti ir vat. Ir tada žmogus lieka nesuprastas, tada jisai dar įlenda ir užsimaukšlina visas nuodėmes ant kaktos ir sako, Dievas manęs nesuprato. Todėl nuodėmklausys turėtų šiek tiek atidžiau žiūrėti ir padėti žmogui pagelbėti. Iš patirties sakau, kad jūs tikrai nerasite tokio kunigo, kuris jūs visus suprastų nuo pat panagių iki pat ten visų. Tokio nebus. Bet jūs einate iš pažinties pas Dievą. Kunigas yra tas, kuris jums padeda susitikti su Dievu. Tai va, ar būtina eiti iš pažinties, jeigu negaliu priimti komunijos? Būna dar atvejai, kada, na, kad ir per pūko radiją, pavyzdžiui, išgirdau, kad abortas vis tik tai yra nuodėmė. O aš tiek metų ėjau, jaunystėje buvo padaryta tų abortų ir galbūt ne vienas, ir aš nekreipiau dėmesio, neįvardinau, neapgailėjau, ir mano jau tos išpažintys dabar jau visai šventos yra, bet aš sužinojau, kad tai yra. Ir jeigu aš ir net negaliu eiti prie komunijos gauti išrišimą, vis tiek aš einu prie išpažinties ir laukiu, kokius nurodymus duos man kunigas. Nes būna kunigas tauras, plonas, aukštas, žemas, senas, jaunas, visoks. Tai yra žmogus, kuriam pritaikyti yra šventimai ir kunigas naudojasi šventimų gale. Ir jo pasakymas taip arba jo pasakymas ne mums labai daug kainuoja. Galbūt jisai tada išklausys ir pasakys ir mes tada rinksimės jo dar pasiklausinėdami, pabendraudami, vedam dialogą ir išgirstam daug įdomių dalykų ir naudojamės jo patarimais. Ir turbūt paskutinis veik dalykas, tai jeigu tai yra mirties artuma, lotyniškai in periculo mortis, kai jau galima svarstyti, kad labai sunki situacija, kojos rankos nupjaustytos arba operacija, arba na, avarija, jau ten gaisrininkai stoikės išpjaustė, jau neša su visokiais gulščiukais matuoti, tada yra būtina kviestis kunigą atlikti išpažintį ir tokioje mirties artumoje kunigas privalo duoti išrišimą, suteikti komuniją šventą ir duoti patepimą. Visi tie tokie dalykai, kurie šiokiadieniais, vat, einam sekmadieniais, gyvenam normalų gyvenimą, yra viena. O bažnyčia vykdo savo misiją ir stengiasi žmonėms padėti išganyme. Ir jeigu mirties pavojus, kiekvienas, kad ir sunkioje nuodėmėje gyvenantis, šaukiasi kunigo ir kunigas išklauso, duoda išrišimą, duoda šventą komuniją ir duoda patepimą. Ir žmogus užmerkia akis laimingas, susitaikęs su Dievu, su bažnyčia, su bendruomenė, su savo šeima, su vaikais, su artimaisiais, su viskuo. Tai yra labai mums svarbu. Ir sakyti, ar būtina eiti iš pažinties, jeigu negaliu priimti šventos komunijos. Reikia. Reikia belstis Dievui į duris ir sakyti, taip aš nusidėlius, Dieve padėk man atsistoti, atsitiesti, jau tie visi kralikai iš jaunystės išlaksti, aš noriu gyventi bažnytinį gyvenimą, ieškau kunigo. Kunigo jėzuito, kunigo pranciškono, dabar va karmelitai į Kauną ateina, galima pas kuniga karmelitą kreiptis, jeigu jau nenorit pas diecezinius kunigus, na ir taip toliau. Ieškom kunigo, ieškom dvasios tėvo, kuris gali mums skirti laiko išpažintyje ir paaiškinti visus tuos dalykus. Jau kai mūsų žvakelė vos rusena, kaip jaučiamės, kad jau batareikos į pabaigą eina, tada iškyla iš visokių jaunysčių dalykai, visokių nesusipratimų ir tada žymiai nuo širdies neišpažintis jau lyg tai kaip ir link saulėlydžio. Tai atrodo, kad ir į šitą klausimą būsim atsakę. Primenu, kad čia Marijos radijas, ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo laidos apie vienuolius pakeltus į vyskupystę. Trys kanonai. 705, 6 ir 7. Taigi 705. Vienuolis pakeltas į vyskupystę lieka savo instituto nariu. Tačiau paklusnumo įžado gale yra pavaldus vien tik Romos popiežiui ir nėra saistomas pareigų, kurios jo paties išmintingų sprendimų negali būti suderintos su jo padėtimi. Nariu, tai šis vienuolis, kunigas pakeltas į vyskupystę, pasilieka. Tačiau tai daro dėl naujų įsipareigojimų ir jo statusas yra modifikuotas dėl naujų teisių ir pareigų. Čia ateina mums į pagalbą 590 kanono antrasis paragrafas. Atskiri nariai įpareigojami paklusti popiežiui, kaip jų aukščiausiajam vyresniajam, taip pat ir dėl švento paklusnumo ryšio. Galima dar pirmą perskaityti. Pašvesto gyvenimo institutui, kaip ypatingai atsidavę Dievų ir visos bažnyčios tarnystai, išskirtiniu būdu yra pavaldus jos aukščiausiajai valdžiai. Taigi toksai kunigas pakeltas į vyskupystę, jeigu jis yra vienuolis, išlaiko narystę su institutu, tačiau pavaldus yra popiežiui. O įsipareigojimų institute atsisako ir tik tų atsisako įsipareigojimų, kurių negali suderinti su naujom pareigom. Būdamas instituto nariu, pilnai toks vyskupas dalyvauja visuose dvasiniuose gėriuose, tačiau neturi nei aktyvaus, nei pasyvaus balsavimo balso institute. Čia galime pasižiūrėti į dokumentą. Pontificium concilium delegum textibus interpretandis. Pasirašytas dokumentas 1986 balandžio 29 dieną. Na, 1917 metų kanonų teisės kodekse 627 ir žinoma 628 maždaug nusakė tą patį. Rytų kanonuose 705 atitikmuo yra 431 antras paragrafas pirmasis numerėlis. 705 pabaigėme, fiksuojam. Vienuolis pakeltas į vyskupystę lieka savo instituto nariu, tačiau paklusnumo įžado gale yra pavaldus vien tik Romos popiežiui. Ir nėra saistomas pareigų, kurios jo paties išmintingų sprendimų negali būti suderintos su jo padėtimi. Dabar 706 kanonas. Aukščiau paminėtas vienuolis, jei dėl profesijos buvo netekęs gėrybių nuosavybės, kuria turi naudojimusi uzufrukto ir administravimo teisę tų gėrybių, kurias jis gauna. Tačiau diecezinis vyskupas ir kiti asmenys, apie kuriuos kalbama 381-2 paragrafe, įgyja nuosavybę daliniai bažnyčiai, kiti institutui arba šventajam sostui, atsižvelgiant į tai, gali ar negali institutas turėti nuosavybės. Jei dėl profesijos nebuvo netekęs gėrybių nuosavybės, vėl turi naudojimuose uzufrukto ir administravimo teisę tų gėrybių, kurias turėjo. Tai, ką po to gauna pats, visiškai sau įgyja. Tačiau abiem atvejais pagal aukotojų valią privalo paskirstyti gėrybės, kurias jis gauna, ne sau. Čia buvo paminėtas berods 381. Pasižiūrėkime. 381-2. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms, minimoms 368-ame, teisėje prilyginami dieceziniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimtį ar teisės potvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. O pirmasis, dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška gale reikalinga vykdyti jo pastoracinės pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu rezervuotus aukščiausiajai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Na dar 368. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra, teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Dabar žiūrime į mūsų kanoną, kuris liečia neturto įžadą duotą institute. Narys, kunigas institute duoda neturto įžadą. Gavęs vyskupystę atgauna teisę įgyti, naudotis, tvarkyti turtą, kurį įsigyja kaip vyskupas. Čia 381 antras paragrafas jau mūsų skaitytas. Jei toks vyskupas tarnauja vyskupijai kaip vietos ordinaras, vietos vyskupas, kaip girdėjote, jam prilyginami ir teritorinė prelatūra, teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra, bei pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Jeigu jis skiriamas prefektu, reiškia vadinamas vietos vyskupu ir jam ta teisė įgyti, naudotis ir tvarkyti turtą yra sava. Dabar turtą įgyja, žinoma, jisai vyskupijai. Jeigu jis yra ne vietos vyskupas, o auxiliaras, koadjutorius, Lvove yra paskirtas kokių 38-39 metų vyskupas pranciškonas prieimė sakrą, tai jis yra auxiliaras ir jis jau tvarko savo turtą, įgyja, naudojasi ir tvarko. Tada įgyja turtą arba institutui, kuriam priklauso, jei turi institutas naudojimuose gyrybėmis galę, o jeigu toks institutas arba vienuolinas neturi teisės naudotis gyrybėmis, tada jis įgyja turtą apaštalų sostui. Jei vienuolis vyskupas neprarado teisės valdyti turtą, kurį jis turėjo tame ar kitame institute, ir kurį turėjo, tai ir turi teisę valdyti. Tokiu atveju turtas jau gali būti sau, o ne institutui. Mums į pagalbą ateina 668 kanono trečias paragrafas. Tai, ką vienuolis įgyja savo darbu, ar dėl instituto įgyja, institutas – tai, kas jam bet kokiu būdu tenka kaip pensija, pašalpa ar draudimas, įgyjama instituto, nebent savo įteisį, nustatytų kitaip. Dabar kitas dalykas, jeigu aukotojai aukoja tikslingai. Tarkim, yra Panevėžio vyskupas, jo ekscelencija Linas, yra pranciškonas ir ateina aukotojas ir sako, šitą auką skiriu Krekenavos šventoviai. Tai yra tikslinga auka ir todėl vyskupas privalo naudoti šitą auką ne šiaip savo nuožiūrą, bet Krekenavos parapijos arba šventovės dėliai, ten kur aukotojas aukodamasis išreiškia valią. Dabar šita veikla vyskupo nepriklauso, ar jis turėjo valdymo galę, ar neturėjo. Jis elgiasi taip, kaip aukotojas pasakė. Čia ne tau ir ne tau vyskupijai, čia yra Krekenavai. vėl tas pats 668 kanonas pirmas. Nariai prieš pirmąją profeciją paveda savo gėrybių administravimą tam, kam labiau nori. Ir jei konstitucijose nėra nustatyta kitaip, laisvai sprendžia dėl jų naudojimo ir uzufrukto. Testamentą, kuris taip pat galioja ir civilinėje teisėje, privalo sudaryti bent prieš amžinąją profesiją. Ir antrasis, norint dėl pateisinamos priežasties pakeisti šiuos sprendimus ir imtis kokių nors veiksmų dėl šių laikinųjų gėrybių, reikalingas pagal savosios teisės normą kompetentingo vyresniojo leidimas. 706-ame rytų kanonuose atitikmuo yra 431 kanono 3 paragrafas. Taigi 706 pabaigėme, fiksuojame. Aukščiau paminėtas vienuolis, tas vienuolis, kuris pakeltas į vyskupystę. Jei dėl profesijos buvo netekęs gėrybių nuosavybės, turi naudojimuose, uzufrukto ir administravimo teisę tų gėrybių, kurias jis gauna. Tačiau diecezinis vyskupas ir kiti asmenys, apie kuriuos kalbama 381, įgyja nuosavybę daliniai bažnyčiai, kiti institutui arba šventajam sostui, atsižvelgiant ir į tai, gali ar negali institutas turėti nuosavybės. Jei dėl profesijos nebuvo netekęs gėrybių nuosavybės, vėl turi naudojimuose, uzufrukto ir administravimo teisę tų gėrybių, kurias turėjo. Tai, ką po to pats gauna, visiškai sau įgyja. Tačiau abiem atvejais pagal aukotojų valią privalo paskirstyti gėrybės, kurias jis gauna ne sau. 706 pabaigėme, liko mums 707, bet man atrodo, čia atėjo ar ne žinutė, prašom perskaityti.
Taip, žinutė yra, ar reikia atlikti atgailą, kurios neatlikau prieš 20 metų. Po to ta nuodėmė man buvo atleista, bet vidinis balsas man sako eiti kryžiaus kelius.
O, vidinis balsas. Vidinis balsas dar klausimas, ar jisai yra inspiruotas iš Dievo valios, o gal iš piktojo. Dabar eiti kryžiaus kelius. O kaži, kodėl jūs neatlikote prieš 20 metų užduotos jums atgailos? Nuodėmė atleista, taip. Bet reikia, jeigu užduota, pavyzdžiui, buvo apeiti kryžiaus kelius, nu jūs imkit ir apeikit. Vat imkit, pasišveskit ir atlikite atgailą. Taip sakant, su džiaugsmu, kad ta nuodėmė arba tos nuodėmės yra jums atleistos. Padarykite šitą. Tai yra reikalinga. Tai integrali išpažinties sakramento dalis. Nuodėmė tai atleista, jeigu jūs gailėjote, jūs buvot geroj dispozicijoj, tačiau atgailos netlikote. Reikia atgailą tikrai atlikti. Na, dabar eikime prie 707-ojo. Jis turi du kanonus. Paskutinis kanonas iš skyrelio vienuoliai pakelti į vyskupystę. 707 pirmas paragrafas. Vienuolis, vyskupas emeritas gali pasirinkti gyvenamą vietą net ir ne savo instituto namuose, nebent apaštulų sostas nustatytų kitaip. Antrasis, jei tarnavo kokiai nors vyskupijai, jo tinkamu ir deramu išlaikymu turi būti pasirūpinta pagal 402 kanono antrąjį paragrafą. Nebent jo paties institutas norėtų suteikti šį išlaikymą. Antraip, apaštalų sostas turi pasirūpinti kitu būdu. Dabar kalbame apie baigusius tarnystę vyskupus vienuolius. Jie pasirenka gyvenamąją vietą net ir ne savo institute. Bet aišku, priklauso nuo tam tikrų aplinkybių. Apaštalų sostas gali pasielgti ir kitaip, įsakyti arba nurodyti. Čia mums ateina į pagalbą 401, 402. Deramam išlaikymui paprastai pasirūpina, aišku, vyskupija, kuriai toks vyskupas vienuolis tarnavo. Gali pasirūpinti ir institutas, kuriam jisai priklauso. Tai yra pirmas būdas vyskupija, antras tas vienuolynas, o trečias būdas apaštalų sostas. Pavyzdžiui, pakviečia žmogų atgyventi į Vatikaną, tu mums labai reikalingas ir tu čia gausi išlaikymą. Tai yra naujiena lyginant su 1917 metų kanonų teisės redakcija. Dabar, jeigu, tarkim, vienuolis skiriamas Rotos Romanos auditoriumi, tai jo, tik tai vienuolis, ne vyskupas, jo statusas nėra sulyginamas su vienuoliu pakeltu į vyskupo rangą. Tačiau taip pat privalomumas nepriklausyti yra nuo vyresniųjų, aukštesniųjų, bet priklauso nuo to vienuolio vykdomų užduočių. Rytų kanonuose atitikmuo 62, 211 ir 431 antro paragrafo antras numerėlis. Aišku, dėl teisės į aktyvų ir pasyvų balsą. Dabar mums dar buvo paminėtas 401, 402. Diecezinis vyskupas baigė 75 metus yra prašomas pateikti atsistatydinimo iš pareigų raštą popiežiui, kuris įvertinęs visas aplinkybės priims sprendimą. Diecezinis vyskupas tapęs nevisiškai tinkamu atlikti savo pareigas dėl ligos ar kitos svarbios priežasties, primygtinai prašomas pateikti atsistatydinimo iš pareigų raštą. Vyskupas, kurio atsistatydinimas iš pareigų buvo priimtas, išlaiko savo vyskupijos emerito titulą. Ir jei nori, toje pačioje vyskupijoje gali išlaikyti gyvenamąją vietą, nebent konkrečiais atvejais dėl ypatingų aplinkybių apaštalų sostas nustatytų kitaip. Vyskupų konferencija privalo prižiūrėti, kad būtų pasirūpinta atsistatydinančio vyskupo tinkamo ir deramo išlaikymo, tačiau atsižvelgdama į tai, kad pirmiausia tam yra įpareigota vyskupija, kuriai šis tarnavo. Tai 707 pabaigtas ir fiksuojame. Vienuolis vyskupas emeritas gali pasirinkti gyvenamąją vietą net ir ne savo instituto namuose, nebent apaštalo sostas nustatytų kitaip. Jei tarnavo kuriai nors vyskupijai, jo tinkamo ir deramo išlaikymo turi būti pasirūpinta pagal 402 antrąjį paragrafą. Nebent jo paties institutas norėtų suteikti šį išlaikymą. Antraip, apaštalų sostas turi pasirūpinti kitu būdu. Šį skyrelį baigėme, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.